Россиядә яшәүче халыклар телләренең дәүләт реестры булдырылачак. Аларның статуслары системага салыначак. Хәзерге вакытта гамәлдә булган закон урынына Россия Федерациясе халыклар телләре турындагы яңа федераль закон проекты әзерләнә. Бу уңайдан Россия Федерациясе президенты Владимир Путин бурычлар куйды. Аларны үтәү өчен җаваплы итеп Россия премьер-министры Михаил Мишустин һәм Россия президентының мәдәният буенча киңәшчесе Елена Ямпольская билгеләнде. Дикләмәләр 2025 елның 1 маена кадәр үтәләргә тиеш. Россия Федерациясе халыклары телләре турындагы закон 1991 елның октябрендә кабул ителгән. Элегрәк Россия президенты дикләмәсе нигезендә Россия Фәннәр академиясенең тел белеме институты Россия халыклары телләрен саклау программасын әзерләгән иде. Шулай ук институт ил халыклары сөйләшә торган 155 телне кертеп реестрда булдырган. 1 гыйнвардан Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзегәндә хәрбиләргә бер тапкыр бирелә торган түләү 2 миллион 200 мең сумга кадәр арта. Бу сумма төбәк, федераль һәм муниципаль түләүләрдән тора. Шуның 1 миллион ярым сумы республика хөкүмәтеннән, 400 мең сумы Россия оборона министрлыгыннан, 300 мең сумы республика муниципаль берәмлекләреннән. Махсус хәрби операция зонасында сугышчылар айына 210 мең сум акча ала. Быел Татарстанда сугышчыларга ярдәм итү чаралары да көчәйтелә. Югары түләүләр, хәрбиләрнең гаиләләренә барлык мәсьәләләрдә ярдәм итү, алгы сызыкта сугышчыларны тәэмин итүдә ярдәм күрсәтү бу республиканың бурычы. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерде. Махсус хәрби операция сугышчыларына ярдәм итү чараларын көчәйтүдә күздә тотыла. Бу контрактка кул куюга кадәр һәм аннан соң озату, экипировка һәм барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итү, полигоннарда әзерлек, тернәкләндерүгенә түгел, ә хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре, балалары өчен тулы ташламалар ясау. Казанда узган елдан бирле батыр контракт хезмәтенә рәсмиләштерү үзәге эшли. Анда теләгән һәркемгә документлар рәсмиләштерергә, медицина тикшерүен узарга, хезмәткә яраклылык категориясен белергә, тиешле ташламаларны һәм түләүләрне аларга ярдәм итәләр. Казанда яшәүчеләр Вознесение трактының түләүле участогында 11 гыйнварга кадәр бушра йөри алачак. Бу хакта Оптима технология компаниясе җитәкчесе Рөстәм Рафиков белдерде. Яңа ел бәйрәмнәрендә 11 гыйнварга кадәр юл йөрү өчен түләү алынмаячак. Система тест режимында эшләячәк, диде ул. Аннары түләүне махсус сайтта 5 көн эчендә башкарырга кирәк булачак. Бу федераль законнар таләбе. Шуннан соң вакытында түләмәүчеләр турындагы мәгълүмат штраф салу өчен тиешле органнарга тапшырылачак. Февраль аенда Лаеш районының Идел яшьләр үзәгендә эшләүче яшьләрнең 7-нче республика иҗат җыены үткәрелә. Ул безнең заман 13-нче ачык республика телевизион иҗат фестивалендә катнашуга әзерлекнең 1-нче этабы булачак. Иҗат яшьләре фестивальгә әзерлек этаплары турында фикер алышачаклар. Иҗади чыгышлар күрсәтү, вокал һәм хореография дәресләрендә катнашачаклар. Шулай ук фестивальнең гран-при ияләре белән очрашулар уздырыла. Җыен программасына актерлык һәм сәхнә осталыгы буенча лабораториядә шөгыльләнү дә кергән. Дәресләрне Казан дәүләт мәдәният институты остазлары, Йолдызлык арт резиденциясенең әйдәп баручы актерлары алып барачак. Җыенда катнашучыларны Россия хөкүмәтенең мәдәният өлкәсендәге премиясе лауреаты, Татарстанның һәм Кырым Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Россия һәм театр эшлеклеләре берлеге әгъзасы, фестивальнең генераль продюсеры Дмитрий Туманов, Йолдызлык театрының баш режиссеры Александр Тумановтан осталык дәресләре дә көтә. Татарстан санаторийларда ял итү өчен Россия төбәкләре рейтингында 5-нче урын алды. Сораштыру нәтиҗәләре Россия санаторийлары порталында басылган. Бу рейтингта 1-нче урында Ставрополь крае. Иң яхшы унлыкта Татарстаннан тыш шулай ук Мәскәү, Төмән, Самара өлкәләре, Кырым Республикасы, Башкортстан һәм Санкт-Петербург бар. Экспертлар 2025 елда Россиядә ялга ихтыяҗ артачак дип фаразлый. Бу республикабызга килүче туристлар санын арттырырга мөмкинлек бирәчәк. Хова тұрышына бәйлі рәуіште, Қозандағы Шереккүлдәгі шуғалақ, шулайық прокат пункты бақытлыша енәден ябылды. Бұл хақта Татарстан башқаласының парклар һәм скверлар дирекциясында хабар еттілер. Шереккүлдәгі шуғалақны яңа йыл бәйрәмнәре вақтында бірнеше тапқыр япқаннар иденде. Хызмәткәрләр біздің тұрышын даими күзәтүдә тота. Хава тұрышына бәйлі рәуіште, юл шартларының нашарайу сәбәпле, Татарстанда М5 трассасы участығында пассажир автобустары, маршрут таксилары, йөк транспорты үшін хәрәкәтне вакытлыша шикләделәр. Юлда ғадәттән тышқа килеп чыккан очракта Республика Ішкі эшләр министрлыгының дәүләт автоинспекциясенә яисә транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Телефоннар мындай 8843-533-88 яки 8843-291-91. Телефондарны кабатлыйм 8843-533-88 яки 8843-291-91. Хава торышы турында.
Иртәгә 10 гыйнвар җомга көнне аяз үшән болытлы һава, төнлә бераз кар, җепшек кар, кайбер районнарда буран, көндез явым-төшемсез. Җил көньяк-көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 6-11 метр, ә төнлә 15-17 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын. Күндіз 3 градус салқыннан 1 градусқа қадар жылы. Юлларда кішілі бұзлауы қар күртләрі. Атмосфера басымы 759 миллиметр.